العند امه ما بتجاز اخويا فرس الحب سيد الناس اخويا
الحب بس.